Здравейте, приятели! Отново разтваряме страниците на пророческите слова на Захария. Това, което изучавахме в миналото предаване, беше много интересно. Четвъртото видение на Захария – видението за свещеника Исус и Сатана. В текста от глава 3, представяйки това видение, Захария обяснява големината на Божията милост. Тя среща противодействие от страна на злите сили. Ние сме въведени в предверието на Небесното царство, където ангелът Господен е представен като защитник, а Сатана като обвинител. На много места в свещеното писание дяволът е представен като обвинител, както на отделния човек, така и на цели народи. Така се рисува Сатана в първата и втората глави на книгата Йов, също и в трета книга на царете, 22 глава. Идеята за Сатана не е някакъв мит, а една богооткровена истина. Опрощаването на греховете, снемането на вината от целия народ е представено картинно, като първосвещеника Исус се явява облечен в нацапани дрехи. Той ги съблича и сега ще видим, че се облича в едни различни одежди. Измърсените дрехи са образ на религиозна нечистота и поквара, в които човек изпада. След изпитанията в плена, тая вина е вече снета. Чуйте 4 стих на глава 3. И ангелът, проговаряйки, рече на стоящите пред него, като думаше: съблечете от него нацапаните дрехи. А не му рече: ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в различни одежди. Това без съмнение е една от най-красивите картини, които имаме в Стария Завет. Исус не можеше да стои пред праведния свят Бог с тези нацапани дрехи. Също така неговата слабост беше разкрита. Това, че беше изцапан и порочен, даваше предимство на Сатана, защото противникът можеше да го сочи с пръст. Един друг превод на този стих звучи така. И ангелът, проговаряйки, рече на стоящите пред него, като думаше: съблечете от него нацапаните дрехи. А не му рече: ето отнех от тебе беззаконието ти и ще ти облека в богати одежди. Исус представя не само народа Израел, той представя и нас днес. В него ние виждаме греха на вярващия. Исус е бил свещеник пред Бога. Бог назначава свещениците в Стария Завет. В наши дни всеки вярващ е свещеник пред Бога, но някои от нас стоят с изцапани дрехи. Да, така е, може да кажете, но аз съм облечен с праведността на Христос. Ако си спасен, това е вярно. Вижте, изцапаните дрехи, представляващи греха, трябва да бъдат свалени от него и той трябва да бъде облечен с чисто облекло, символизиращо Христовата праведност. Това описва вашето и моето спасение, което го прави един скъпоценен текст от писанието. Нека да погледнем към посланието към римляните. В първите три глави човечеството ни е представено като грешник пред Бога. Ние всички стоим изцапани пред него. И нашата праведност, дори най-доброто, което можем да направим, е мръсна дрипа в Божиите очи. Ние сме в състоянието на свещеника Исус. Какво ще направим с нашият обет? И тук е Божият отговор. Сега и независимо от закона се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците. Сиреч правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа. За всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А с неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Глава 3, стихове 21 до 24. И по-нататък обяснява. Защо? Защото Христос умря, проля кръвта си, за да бъде възможно за теб и мен да дойдем със своите изцапани дрипи пред него. Той не ще приеме изцапаните дрипи на нашата собствена праведност. Той ще ги съблече и ще ни облече с Христовата праведност. А когато стоим облечени с Христовата праведност, никое създание не може да ни обвини, защото ние сме Божиите избрани. В 8 глава на същото послание апостолът пише: «И тъй какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Когато му се доверим като Спасител, той не само отнема от нас нашите грехове, съблича изцапаните ни дрехи, но той ни облича с мантията на неговата праведност. И никой вече не може да обвини Божиите избрани. Но почакайте, може ли Божието дете да се греши? Безспорно. Тогава какво да прави Божието дете? Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни чисти от всяка неправда. Когато ви и аз не сме в общение с Бога, губим много. Изгубваме цялата радост от живота си, изгубваме всичката сила и възможно да изгубим и увереността си. Много хора са изгубили увереността от спасението си поради грях в техния живот. Другото нещо, което изгубваме, е привилегията да сме в служба на Бога. Виждате, че ако Исус трябваше да стои пред Бога като негов първосвещеник, той трябваше да носи чисти одежди. И Бог снабдява чисти одежди. Чрез своята милост. Имаше едно умилостивилище в храма. И днес имаме умилостивилище. Йоан казва в своето първо послание, 2 глава, той, Христос, е умилостивение за нашите грехове. Това е една прекрасна картина на Божията грижа за нас. Вие сега може да възразите на Божият избор към народа на Израел. Избрали ги, защото те бяха привлекателни. Не. Нито е избрал мен или теб по тази причина. Мисля си за Рут, когато тя попита Воос: защо съм намерила благоволение в очите ти? Бих могъл да й кажа: всичко, което трябва да направиш, е да се отидеш в къщи и да се погледнеш в огледалото и ще откриеш, защо се е влюбил в теб и защо ти е показал благоволение. Ти си красива, ти си прекрасна. Но не ми казвай, приятелю, да си поглеждам в огледалото. Вече съм го направил и какво видях? Един грешник, грешник, който има нужда да се облече с праведността на Христос. Тогава рекох: нека турят хубава митра на главата му. И те туриха хубава митра на главата му. И го облякаха с дрехи, докато ангелът Господин стоеше близо. Книгата на пророк Захария, глава 3, стих 5. Тъй като се върнахме отново в текста, виждаме, че прибавянето на тази митра или тюрбан символизира нещо, което е красиво. Одеждите на първосвещеника включваха тюрбан или митра, и на тази митра е било написано «Свят на Господа». Този мъж, Исус, нямал тюрбан, защото в тези изцапани стари дрехи той със сигурност не е бил свят за Господа. Но сега му дават една митра, на която е написано «Свят на Господа». Той ще бъде на Господа сега, също както Израел ще бъде на Господа за в бъдеще. След като отмине възторга в църквата, Израел ще бъде свидетел за Бога по време на голямата скръб и след това по време на хилядогодишното царство. И ангелът Господен заяви на Исуса, казвайки: «Така казва Господ на силите, ако ходиш в пътищата ми и ако пазиш наредбите ми, тогава ти пак ще пазиш дома ми, и пак ще пазиш дворовете ми, и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук». Захария 3 глава, стихове 6 и 7. Обяснението на това е доста очевидно. Исус е бил омърсен, но Бог е имал изкупление, което му дава право да простре своята благодат и милост към него. Сега Исус, свещеникът, е спасен, но Бог казва: Ако искаш да бъдеш използван, ще трябва да останеш чист. Ще трябва да ходиш в моите пътища. Ще трябва да ми бъдеш покорен. Бог казва това не само на Исус. Той го казва на народа и го казва на вас и на мен днес. Той ми казва, ако ми обичате, ще пазите заповедите ми. Някои хора изглежда си мислят, че ако са спасени чрез благодат, могат да правят каквото им харесва. Това, приятели, е несъвместимо. Ако вършите това, което ви харесва, вие не сте спасени по благодат, защото със сигурност ще обичате този, който умря, за да ви спаси. Ако наистина сте го приели и му се доверявате, вие ще уповавате на него. И ако уповавате на него, вие ще искате да му се покорявате и да вършите това, което той иска да вършите. Не може да бъде по друг начин. Следва видението за отрасъла. Това е следващото видение, на което се спираме в останалото време. Слушай сега, велики свещеничи Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, понеже и те са човеци поставени за знамение, защото ето, аз ще доведа служителя си отрасъла. Книгата на пророк Захари, 3 глава, 8 стих. Служителя отрасъла е картина на Господ Исус Христос. Отрасъла е познатия образ на Месията. Исаия използва този образ, за да предскаже неговото първо идване като Спасител. В 11 глава на своята пророческа книга, стих 1, той казва, ще израсне пръчка из Есеевия пън, и отрасъл из корените му ще носи плод. И Еремия използва това, за да говори за идването на Христос като цар на тази земя. В 23 глава, 5 стих, той казва, идва дни, когато ще въздигне на Давида праведен отрасъл, който като царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята. А Захарий казва, слушай сега, велики свещениче Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе. Бог тук се обръща към свещеника и към неговите другари свещеници. И какво е посланието, което им дава? Версията на Леополд на този 8 стих съдържа отговора. Няма да позволя ти, Исус, и твоите другари свещеници да бъдете свалени от длъжност, нито службата ви да бъде прекратена, защото имам съдба за вас. Вие сте прототип на идващия Месия, който ще свърши моята работа съвършенно и който ще доведе свещеническата служба до невиждана слава, когато се появи. В стих 9 на глава 3 Захарий казва, защото ето камъка, който положих пред Исуса, на той единствен камък има 7 очи. Ето, аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на силите, и ще изгладя беззаконието на тази земя в един ден. Отрасълът е също така камъкът. Камъкът, който Даниил е видял в видението на големият образ. И това е камъкът, който се е отсякал не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Във втората глава на своята пророческа книга Даниил казва, че желязото, калта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и изпълнил целия свят. На този камък има 7 очи. 7 не е числото на съвършенството, но 7 е числото на пълнотата. 7-те очи означава, че Христос има пълно знание и мъдрост. В Новия Завет е казано следното за Христос. В когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Колосяни 2 глава 3 стих. И също така Господ стана за нас мъдрост, защото Той е цялата мъдрост. Първо послание към Коринтени, 1 глава 30 стих. Ще изгладя беззаконието на тази земя в един ден, казва пророкът. Това със сигурност все още не се е случило. Но предстои да се случи в бъдеще. Когато Господ Исус Христос дойде, Той ще отмахне беззаконието на Израел в един ден. В оня ден, казва Господ на силите, ще поканете всеки ближния си под лозата си и под смоковницата си. Глава 3, стих 10. В този последен стих си говори за оня ден отново, и това е денят Господен. Поканата на всеки, който ще покани приятели си под лозата си, под смоковницата, означава, че Божият народ ще живее в мир и радост в онзи ден. Преминаваме към глава 4. Стигаме до седмото видение на Захария. Връщайки се мислено назад към виденията, които той имал, можем да видим развитието на историята. Той е видял в първото видение ездачи под миртови дървета. Второто, което е видял, бе видението за 4 рога. Третото – за 4 маковачи или дърводелци. Четвърто – човек с пръчки за мерене. Петото – видение Исус и Сатана. И шестото – отрасъла и камъка със 7 очи. Първите 4 видения символизираха външното освобождение от робството и потисничеството на Вавилон. Виденията също така са насочени към последните дни, когато Израел отново ще бъде разпръснат по целия свят, както са днес и след това върнати в земята им, когато Господ Исус ще ги върне. А петото и шестото видение символизират вътрешното спасение. Свещеника Исус, облечен в изцапани одежди, които Бог заменя с чисти, разказва историята за един народ, върнат обратно в земята с една цел. Но той не може да бъде използван в своя грях. Той ще трябва да бъде очистен, но не може сам да се очисти и неговата религия няма да го направи. Очистването трябва да стане чрез някой отвън. Дойдете сегата да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Исаия 1 глава 18 стих. Самият Бог осигурява изкуплението със скъпоценната кръв на Христа. Очистването всъщност е спасение. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост чрез укъпването, сиреч новорождението и обновяването на Святия Дух. Тит, 3 глава, 5 стих. Това, че Исус първосвещеник е очистен, може да си помислите, че е готов да служи. Не. Той не е напълно готов. Стигнахме до видението за златния светилник, който ще ни покаже как Исус ще изпълни службата на първосвещеник. И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от съня си. Глава 4, стих 1. Нека отново да обърна вниманието ви на факта, че Захария е бил буден, когато е получил тези видения. До този момент той вече е имал 6 страхотни видения. Работил е и дневна, и нощна смяна, така че е дошло време за малко почивка. След като е получил 6-то видение, той като че ли е задрямал. Сега ангелът трябвало да го събуди, защото не трябва да получава видението на сън. Той ще види ясно всяка част от него. И рече ми: «Що виждаш?» И рекох: «Погледнах и ето светилник, цял от злато, с чаша отгоре му, с 7-те светила на него и с 7 цеви на 7-те светилника, които са върху му». Захария 4 глава 2 стих. Думата светилник в превода е на нашата Библия е преведен правилно, защото това е светилникът със 7 разклонения, който се е намирал в святото място на скинията и по-късно в храма, а в наши дни е един от символите на народа Израел. Има и други символи на този народ, които са използвани в свещеното писание, като лозата, маслиновото дърво. Но тук това е светилникът или менората. В скинията и по-късно в храма, светилникът със 7 разклонения бил най-красивият предмет там. Той е бил ръчно изработен от злато. Веселил Изкусният работник е бил този, който първоначално го е изработил. Имало е три клона, които излизали от всяка страна на главното стебло, и отгоре на всяко имало красиво изработени чашки, като отворени бадемови цветя, в които били поставени светилата. Първосвещеника отговарял за светилника. Той запалвал лампите и ги поддържал пълни с масло. Също така неговата работа била да почиства фитилите и да гледа дали горят непрекъснато. В книгата Откровение имаме картина на Господ Исус Христос, нашият велик първосвещеник, който ходи сред светилниците, които пък представляват седемте църкви в Мала Азия. Той ги предупреждава, че ако не се покаят за греховете си, той ще отмахне светилниците им. И той направи точно това. Съвременна Турция днес нито една от тези църкви не съществува. Христос отмахна светилниците им. И в България нашият велик първосвещеник днес е затворил вратите на някои църкви, които не изявяват Божието Слово. Нашият Господ има щипци за угасане на свещи и той просто ги загася. И тук във видението на Захария картината е за народа на Израел, представен от един светилник или менора, което за бъдеще ще стане свидетелство за Бога в света. Светилникът е цял от злато с една чаша отгоре. Това е нещо ново, което е прибавено, което не намираме в инструкциите, дадени на Моисей, за изработката на първоначалния светилник. Тук има чаша, която действа като резервуар или казан за маслото на седемте светила, така че маслото се стича в лампите от издигнатата чаша. Маслото е от най-голямото голямо значение във видението. Светилникът говори за Христос. Лампите с маслото в тях говорят за Святия Дух. Нямаме по-добра картина за Святия Дух от маслото в светилника. Хенк Стенберг е прав, когато е казал, че маслото е едно от най-ясно определените символи в Библията и символизира Святия Дух. Докато маслото представлява Святия Дух, светлината, която излиза, представлява Христос, защото Той е светлината на света. Така че светилникът представя най-пълната картина на Христос, която символизма на скинията ни дава. Размерите на светилника не са дадени, защото е невъзможно да се измери божеството. Той е бил направен по един много чудесен начин, с отворени бадемови цветове отгоре, в който малките светила са били поставени, след като са били напълнени с масло и фитилите им почистени. Когато Господ Исус се подготвяше да напусне тази земя, той каза на своите ученици, че ще изпрати Святия Дух, добавяйки: а когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Йоанна 16 глава 13-14 стихове. Като имате предвид това, погледнете светилника, приятели. Светилникът поддържа лампите със светлина, идваща от тях, и светлината на своя ред разкрива красотата и славата на светилника. И точно по същият начин Святия Дух не говори за себе си, но разкрива славата и красотата на Господ Исус Христос. Уважаеми приятели, в нашето предаване разисквахме предимно библейските текстове от пророчеството на Захария от 3 глава, а именно видението за Исус и Сатана и видението за отрасъла. Видението за светилника и двете маслинени дървета, което започнахме, ще разискваме по-подробно в следващото ни предаване. Останете с Божията благодат и Божият мир!